Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 15 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në zhvillimet e djeshme në dy pikat kufitare të Kosovës me Serbinë ka pasur të lënduar dhe të arrestuar. Udhëheqës të kombinatit Trepça thonë se këtij giganti duhet revitalizim e jo privatizim. Ban Ki-moon ka bërë thirrje që të ndalet të gjakderdhja në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Siç që kemi raportuar në emisionet tona të djeshme dhe në faqen tonë në internet, në zhvillimet e djeshme në pikat kufitare me Serbinë ka pasur të arrestuar dhe të lënduar. Për të biseduar për këtë çështje në linje telefonike jemi me korrespondenten tonë në Prishtinë, Edona Peci. Pra, a ka ndonjë informat të re lidhur me këto zhvillime, Edona?
Fatmir, në fakt ka qenë e pamundur që sot të kontaktojnë policia e Kosovës dhe vetvendosja. Zyrtarët e policisë së Kosovës nuk i u përgjigjen kërkesës së radios për të marrë një prononcim për këtë çështje, duke thënë se janë të zënë takime. Megjithatë, mësohet nga mediat lokale se nga mbi 140 protestuesit që u arrestuan të shtunën, pjesa më e madhe është liruar me procedurë të rregullt. Rikujtojmë se në mesin e të arrestuarve dje ishin antarët e vetvendosjes Fisnik Ismaili dhe deputetët Glauk Konjufca, Liburn Aliu, Visar Ymeri dhe të tjerë. Fatmir?
Ka pasur një lloj përplasjesh të deklaratave në mes televizjes së vetvendosjes dhe qeverisë së Kosovës lidhur me përdorimin e djeshëm të forcës gjatë protestave në Merdardhe dhe Ujbardh. A ka reagime të tjera lidhur me zhvillimet e djeshme, Edona?
Lidhur me këtë, Fatmir, do të veçoja reagimin e Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut dhe atë të qendrës kosovare rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, që të dy organizata për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Në një komunikat të lëshuar dje nga KMLD-ja, thuhet se intervenimi ka qenë i ngushtëm dhe i panevojshëm, sepse askush nuk ka qenë kohë zgjatjes së protestës. Qarkullimi i automjeteve si forcës ndaj protestuesve në pikën kufitare në Merdardh dhe të veuj për përdorimin e mjeteve si gazi lotcjellës, uji, sprej dhe, si që thuhet në komunikatin e kësaj organizate, edhe të plumbave të gomës.
A pritet ndonjë zhvillim gjatë ditës së lidhur me këto ngjarje, Edona?
Fatmir, do të jemi patjetër në kontakt gjatë ditës për të parë se si po zhvillohet gjendja, qoftë kur bëhet fjalë për personat e arrestuar, qoftë për të mësuar mbi gjendjen e atyre që u lënduan gjatë protestave të së shtunës. Besoj se në edicionin e radhës do të sjellim më shumë të reja për këto çështje.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të kombinatit të Trepça në Mitrovicë vlerësojnë se disa ligje të miratuara në kuvendin e Kosovës e hapin rrugën për ristrukturim dhe rivitalizim të këtij giganti industrial. Por ka ekspertë që konsiderojnë se disa asete të ndërmarrjes duhet të privatizohen. Kronikë përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arta Agusalci, zëdhënësën Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se rregulloria e unmikut nuk ka plotësuar kushtet minimale për një riorganizim të mirëfillt dhe për këtë arsye, si pasaj, ka qenë domosdoshme që kjo rregullore të zëvendësohet me ligjin e ri që do të siguroj që riorganizimi i Trepçës të menaxhohet dhe kontrollohet nga AKP-ja.
Përmes këtij ligji që ka hyrë në fuqi me datë 26 tetor 2011, agjencia do të ketë kompetenca për të angazhuar shërbimet e ekspertëve ndërkombëtar për minjera dhe jusolvencë, për të dizajnuar planin e riorganizimit që do të jetë më i përshtatshme për këtë ndërmarrje komplekse së bashku me ekspertët e specializuar ligjor për të trajtuar ankesat.
Kombinati Trepça si gigant ekonomik kosovar, me asete dhe degë të ndryshme të shpërndara në rajone të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të Jugosllavisë në vitet e 80-ta me mbi 20.000 punëtorë. Sidoqoftë, njohës të kësaj fushë konsiderojnë se Trepça më nuk mund të rikthehet në gjendjen e viteve të 80-ta. Për këtë arsye, Blerim Regja, ish zëvendës ministri i energjisë dhe minierave, vlerëson se asetet jo fitimprurëse të kësaj kompanie duhet të privatizohen në mënyrë që Trepça t'i përshtatet kushteve të reja të tregjeve rajonale.
Dhe sipas mendimit të majit duhet të rivitalizohen dhe pasi të pasën në fitin trusës të ndollën, pasi dhe që fitin trusës të largohën të shqipën dhe si cilë aset të fitin trusës dhe përpunimin e taleve të mbetën në Kosovë.
Por udhëheqës të këti kompleksi thonë se situatës ekonomike në vend i nevojitet rivitalizimi dhe jo privatizimi kompleksit metalurgjik Trepqa. Ferhat Shala, menaxher në kombinatin Trepqa, thotë se ligji miratuar vitin e kaluar për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara ku bën pjesë edhe Trepqa, i hap rrugë dhe perspektivë legale këtij kompleksi për riorganizim dhe rivitalizimin e saj.
Dhe mendimi i gjithë ekipit tim është që Trepqa tash për tash në këtë fazë të ekonomisë së vendit ka nevojë të rivitalizohet, rifunksionalizohet me gjithë kapacitetet e saj minerare dhe metalurgjike, dhe ajo do të ishte kontributi më i madh për ekonominë e Kosovës, për zbutjen e papunësisë madhe në Kosovë, për të hyra të mëdha financiare nga eksportet e metaleve të çmueshme dhe metaleve me ngjyrë që mund t'i jap Trepqa në perspektivë, dhe praktikisht do të ishte subvencionuar si buxhet.
Ndryshe, ky gigant tashmë numëron rreth 1500 punëtorë shqiptar, kurse 1000 punëtorë të tjerë janë te komuniteti serb dhe punojnë në sektor të kësaj ndërmarrje që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim me transmetojmë rubriken tonë të rregullt për të rinjtë të Vox. Teme rubrikës së sotme që e ka përgatitur Bekim Bislimi është se sa janë të rinjtë e interesuar për zhvillimet kulturore në Kosovë.
Armend Kelmendi, student në Universitetin Amerikan të Kosovës, vlerëson se aktivitetet kulturore në vend neglizhohen, qoftë nga ata që duhet i mbështesin, qoftë prej atyre që u dedikohen ato.
Po gjithsesi këtë punën e krijimeve lirave artistike ose me një fjalë tjetër organizimit koncerteve ndryshme, aktiviteteve ndryshme për ofrimet vlerave kulturore për të rritë, unë e shoh më shumë si një përmbushje e një kuotës sa për thonë që kemi bërë diçka, e kur flas kështu i referohem ministrisë kulturës, sportet dhe nivellet lokal. Njerëzit edhe nuk janë fort interesum të pas obligime tjera. Arti është aq shumë i anashkaluar në Kosovë, arti është pjesë e kulturës, atëre bën automatikisht kulturën vetvetë jo të anashkaluar me prej njerëzve në Kosovë.
Albert Krasniqi vlerëson se qoftë institucionet, qoftë shoqëria civile në Kosovë, duhet të krijojnë kushte dhe hapësirë për zhvillimin e artit dhe prodhimit të tij. Por sipas tij edhe të rinjtë duhet t'i kushtojnë më shumë rëndësi këtij segmenti të jetës.
Më treguan dy herë në muaj shkoj në kino edhe në teatr. Pëlqen. Kështu që kisha pas dëshirë dhe me pas hapësirë më shumë që të rinjtë, sidomos të rinjtë, me shfrytëzu kohën e lirë. Më mirë është kon me pas hapësirë më shumë për art, me kushturën si artë, sesa më shkurr nëpër rrugë të këqij apo me dal siç po ndodh.
Ndryshe mendon se Ad Vuniqi, a i thot se ka hapsir qoft për të krijuar, qoft për të konsumuar vlerat artistike dhe kulturore.
Po tash të e marrë brasysh të vitit e fundit ma shumë, po i pët për artë dhe po hapsir, bëjke shumë ka njësë më përparua të sene, saj përket mi e po nëse jam interesu, më i me gjithë koncerte, teatr.
Por, a janë të rindë Kosovar të interesuar se qëfar në gjarjësh kulturore dhe artistike zhvillon në hapsirat ku jetojnë? Si pas Vlora Prizrenit, shumë pak, ndonë se ajo thot se jeta kulturore është e pasur, sidomos në krye qytet.
Po ka, shfaqet e baletit, janë çdo javë, çdo tetet, premtet, shumë pak publik është interesum shemë. Pse mos me ardhë në koncert, shumë thje, gjithë shka, ka platë, mbaret shka këtanë, qa ki qie, edhe gjithë shka mbaret prej personi, që është interesu në marinia, sotit. Mozat në social interesum për kur gjoj e jo për arë.
Filoreta Gashi thot se interesimi të rinjve për jetën kulturore po shënon në rënje gjithnjë më shumë. Ajo shpreh mendimin se shkak për këtë është se aktivitetet kulturore dhe artistike nuk ofrojnë atraktivitet.
Është keq për të thënë, por kohën e fundit një sondazh që kam lexuar në kinemana ABC për shembull ka rënë shikueshmëria shumë për dallim nga viti i kaluar, ndërsa në teatr mund të thuhet se pothuajse hiç nuk vizitohet nga të rinjtë. Ndoshta mos interesimi për shkak të shfaqjeve jo as interesante, nuk mendoj se ka atraktivitet. Ndoshta duhet me punu ma shumë për në këtë drejtim.
Gjashu mendon edhe Nora Plana.
Mendoj se ana kulturore ma shumë përvleshtohet nga ana e moshatarve që janë matë vjetër se ne, pasi se ata i qmojnë të gjana ma shumë se në rinia kone fundit pëmirëm me gjanat ma atraktive për na dokë në tash përshkak të teknologjisë lartë që ka arrit në vendin tonë, në rinia jemi shumë dinamike dhe nuk na pritët shumë.
Donjeta Morina thot se aktivitetet kulturore dhe artistike janë të pranishme në vend, por interesimi vendimi të rinjve për to është minimal.
Filma, po shfaqe dokumentare a diçka, kote fundit ka, po diçka atraktive që me tërhek publiku nuk ka, po të të rrit, se ma mërmenja që nuk ka shumë marketing apo publicitet për shfaqet, edhe nuk janë kualitetit shumë të lartë për shumë që shë janë vene tjera.
Arton Vlasaliu merë një shembul të asaj se qëfar i tërheq të rrit më shumë.
Në qafë se veqë merë shembul dhe erën e fundit që u konë birë fesi, më thonë festivali birës, ka pos qatë shumë praneshëm, ka zga dikën 3 ditë, më zga boju konë edhe ditën edhe notën, ta shmës me folë me shifra, veç muj me thonë sa shkojnë një vjetë në teatër komtar, jenë konë për 3 ditë sa shkojnë për një vjetë teatër vizitorët me po, pëse se u konë birë fest, ka pos muzikë, lojnë, atraktivitet.
Por, për mos interesimin dhe mos pjesmarjen e të rinjëve në zhvillimet kulturore dhe artistike, Arber Zeka nuk i fajson institucionet qeveritare të kulturës e as ato që prodhojnë artin, por moshatarët e tij.
Mendoj që nuk ka interesim për tri vespare, edhe nëse Ministria e Kulturës jep hapësina, krijon hapësina për me pas ambiente kulturore, na nuk jena të interesuar më shumë trit, se mendoj më shumë që me dalë me pikafë dhe jetën e natës e para. E dyta, edhe nëse organizohet na e një sa kena na me participu aty, se mendoj që kena shumë me participu, për faktin se nuk na duken shumë interesante.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bis Limi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të shkurtra ndërkombëtare që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka bërë thirrje presidentit të Sirisë që të ndaloj gjakderdhjen e vazhdueshme në vendin e tij dhe tha se rendi i vjetër i sundimit të një familjeje ka mbaruar në lindjen e mesme. Duke folur në një konferencë arabe për demokracinë botërore në Beirut, Ban ka kërkuar nga presidenti Bashar al-Assad që ta ndaloj vrasjen e njerëzve të tij, duke shtuar se rruga e shtypjes nuk çon askund. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se më shumë se 5000 njerëz janë vrarë që nga fillimi i protestave antiqeveritare në Siri para më shumë se 10 muajsh. Në Kazakistan është duke u votuar për zgjedhjet parlamentare që mendohet se do ta shtyjnë vendin larg traditës së sistemit një partiak. Shërbimi i Kazakistanit i Radios Evropa e Lirë njofton se të paktën një nga 6 partitë që po e sfidojnë partinë në pushtet Nur Otan të presidentit Nursultan Nazarbayev e ka mëse të garantuar hyrjen me 107 ulse në shtëpinë e ulët të parlamentit edhe nëse dështon të kaloj pragun e 7%-shit. Këto ndryshime në ligjin për zgjedhje ishin bërë pas kryengritjeve vdekjeprurse në rajonin perëndimor të vendit për shkak të sundimit autoritar prej 2 dekadash të Nazarbayevit. Votimi raportohet të jetë qetë në qytetin përëndimor të Zhanauzenit, qendrës ku shpërtheu kryengritja e fundit. Televizioni shtetror iranian ka raportuar dje se Teherani ka dëshmi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë prapa vrasjes së fundit të shkencëtarit bërthamor të Iranit. Më herët këtë javë, një shkencëtar iranian ishte vrarë në Teheran nga një shpërthim bombe. Ishte ky sulmi i pestë me radhë këtij lloji brenda 2 vitesh. Televizioni shtetror raportoi se Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit i ka dhënë një letër ambasadorit zviceran në Teheran, e cila thoshte: "Ne kemi dokumente të besueshme dhe dëshmi se ky akt terrorist është planifikuar, udhëhequr dhe mbështetur nga CIA." Ambasada zvicerane përfaqëson interesat e Shteteve të Bashkuara në Iran, pasi që Teherani dhe Washingtoni nuk kanë marrë dhënje diplomatike. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Në zhvillimet e djeshme në dy pikat kufitare të Kosovës me Serbin ka pasur të lënduar dhe të arrestuar. Udhëheqës të kombinati Trepça thonë se këti gjigandi i duhet të revitalizim e jo privatizim. Pra të ndëruar dëgjues të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.